snídani vždycky prostírám večer předem. Přichystám hrnky, talíře, příbory a ubrousky, potom med a skleničky s marmeládou. Jako bych tím přeskakovala noc, které jsem se pokaždé děsila, a nastolovala harmonii následujícího dne. Postačí už jen vytáhnout máslo, zapnout konvici a nechat místnost provonět kávou a topinkami. Všechno proběhne, jak má. Stůl jsem připravila i toho večera. Dokonce jsem Dominikovi nachystala oblečení. Říkejme mu Dominik. Já ho tak nikdy neoslovovala. Dříve jsem raději používala láskyplné zdrobněliny a potom už jsem nevěděla, jak ho nazývat. Mluvila jsem o něm jako o panu Pelikotovi. K sepsání našeho příběhu jsem zvolila jeho křestní jméno. Vybrala jsem mu lahvově zelené manžestráky a růžové polotričko Lacoste, které dostal od dětí. Na zítří ráno jsme se měli dostavit na policejní stanici. Měli jsme tam být v 9:30. Poslouchali jsme zprávy na RTL, u toho pili kávu. Celosvětová pandemie covidu znovu nabírala na síle. Vyhlásili další lockdown. Kuchyňským oknem jsem pozorovala oblohu, bylo krásně. Navrhla jsem, že bychom mohli odpoledne vyrazit na dlouhou procházku, jako bych chtěla vládní nařízení zneplatnit a jistě si taky spravit náladu po raním předvolání. Dominik, usazený na protější židli, neodpověděl. Podotkla jsem, že můj bratr Michel by dnes oslavil 69. Bylo totiž 2. listopadu. Dominik si povzdechl, že listopad nemá rád, prý to nikdy nebyl dobrý měsíc. Bez pochyby tím narážel na všechny ty faktury a upozornění na nedoplatky, které se na nás nahrnou. V kuchyni se tak chvíli vznášely mé přízraky z minulosti a naše potíže s penězi. S těmi jsme se ale potýkali odjakživa a svým způsobem jsme si díky nim byli bližší. Dominik se šel osprchovat a já sklidila ze stolu. Na odchodu si oblékl bundu, která se vůbec nehodila k oblečení, co jsem mu připravila. Řekla jsem mu to a on jen pokrčil rameny. Nasedli jsme do mého auta. K policejní stanici v Carpentru řídil on. O 2 měsíce dříve nachytal Dominika člověk z ostrahy v obchodě Leclerc, jak třem ženám strká mobil pod sukně a natáčí si je. Já tou dobou pobývala u naší dcery Karolin a jejího manžela Piera kousek od Paříže, kde jsem až do konce prázdnin hlídala vnuka. Odtud jsme pak na víkend odjeli do jejich domu na Île de Ré u západního pobřeží. Tam mi Dominik zavolal. Tak rozrušeného jsem ho ještě neslyšela. Koktal, že ztratil telefon, koupil si nový a teď ho potřebuje aktivovat pomocí kódu, který nechal poslat na moje číslo. Nadiktovala jsem mu ho, ale u tak pořádného a systematického muže mi to celé připadalo nějaké zmatené. Když mě o několik dní později přijel vyzvednout na nádraží, zdál se mi pohublý. Doma potom propukl v pláč, říkal, že o mě nechce přijít. Okamžitě se mi vybavil táta po smrti maminky. Muž v slzách, to je pro mě můj otec, jak se chvěje a vzliká, já stojím u něj a nedokážu ho ukonejšit. Jakmile se tedy Dominik rozplakal, dostala jsem strach, že je nemocný, že se mu vrátila rakovina a vezme nám ho. Když mi tedy nakonec přiznal, že minulý týden ztratil hlavu a v karpantraském Leclercu si někoho natáčel pod sukní, načež skončil na stanici, kde mu zabavili telefon a počítač, zarmoutilo mě to, ale současně se mi téměř ulevilo. Představa, jak můj manžel ty ženy šmíruje, jak tímto způsobem zasahuje do cizího soukromí, byla nesnesitelná, ale zažila jsem už horší, smrtelné tragédie. Ve srovnání s nimi se tohle dalo alespoň částečně napravit. Řekla jsem mu tedy, že ta záležitost zůstane mezi námi. Před dětmi, které by zdrtila, ji zatajím a neopustím ho, ale rozhodně se musí dotčeným ženám omluvit, docházet na terapii a pokud se to bude ještě někdy opakovat, odejdu od něj. Slibuju ti, že už to neudělám, ujistil mě. Nemohla jsem mu zapomenout, co provedl. Bylo to varování. Jenže před čím? To jsem netušila. Chtěla jsem, aby v našem okrovém domečku s modrými okenicemi na jihu Francie, kam jsme se odstěhovali na důchod, šel život navzdory všemu dál. Zakryli jsme bazén, Růžové oleandry odkvetly. Blížil se podzim. V polovině října jsem se znovu vydala do Paříže. Tentokrát jsem se měla starat o děti svého syna Davida, který musel podstoupit menší chirurgický zákrok. Vnoučata jsem jezdila hlídat, kdykoliv mě o to některé z mých dětí požádalo. Ve svém diáři jsem počítala se školními prázdninami a vždycky jsem přispěchala i v naléhavých případech. Byla jsem zkrátka babička na zavolání. Stárnutí jsem se nikdy nebála. Tuhle životní fázi jsem považovala za výsadu. U Davida jsem hodně času trávila s vnučkami. Charlize si každé ráno tvrdošíně odmítala obléct cokoliv jiného než teplákovou soupravu a její dvojče Clemence se zase ráda převlékala a měla slabost pro princeznovské šaty. Bylo jim 9. V jejich věku jsem já přišla o matku. To ráno jsem neslyšela, že mi zvoní telefon. Seděli jsme s Clemence na lavičce u tenisového kurtu a pozorovali, jak Charlize dobíhá každý míček. Forehand se jí zlepšil. Na displeji mi vyskočil nepřijatý hovor od neznámého čísla. O chvíli později jsem zavolala zpátky. Dobrý den, mám od vás nepřijatý hovor. Na druhé straně se ozval mužský hlas. Podstrážmistr Laurent Perré, policie Carpentre. Před několika týdny jsme vyslýchali vašeho manžela. Víte, o co se jedná? Potvrdila jsem, že mi manžel všechno pověděl. Ta odpověď mi zněla triumfálně, jako ukázka důvěry starého páru, v němž před sebou partneři nic neskrývají. Dodala jsem, že se svým mužem žiju už 50 let a nikdy se ke mně nezachoval nečestně. Kdy se vracíte? 21. října. Můžu se za vámi zastavit hned, jak budu zpátky. Ne, to ne, máme spoustu práce. Přijďte 2. listopadu s manželem. Druhý listopad tedy nadešel. Na rozdíl od táty oplakávajícího maminku neměl Dominik žádný důvod k slzám. Neboj, to bude jen formalita, ubezpečila jsem ho, když jsme parkovali u policejní stanice. Nacházela se v malé, střízlivé moderní budově ve stejném odstínu okrové jako náš dům v typické barvě provencálských omítek. Nasadili jsme si bledě modré roušky, které teď zakrývaly všechna ústa na zeměkouli, a vešli dovnitř. Sotva jsme se nahlásili na recepci, už se nad námi přes zábradlí v prvním patře sklánil muž s vlasy na ježka. Napřed si promluvím s panem Pelikotem, s paní potom, zavolal na nás. Byl to podstrážmistr Perré. Dominik šel v té své neladící bundě nahoru, ani se neotočil. Po chvilce se policista objevil znovu a pokynul mi, ať ho následuju. I já se tedy lehkým krokem vydala po schodech a domnívala se, že se v jeho kanceláři s Dominikem shledáme. V místnosti však nebyl. Laurent Perré mě usadil naproti sobě, ale poměrně daleko od svého pracovního stolu, takže jsem si mohla stáhnout roušku. Okamžitě jsem se začala za činy svého manžela omlouvat. Naproti mě seděl chlap jako hora se širokými rameny a mohutnou tváří. Dokonalé stělesnění autority. A přitom z jeho chování vůči mně vyzařovala vlídnost a ohleduplnost. Požádal mě, abych uvedla svou totožnost, datum a místo narození. 7. prosince 1952 ve Villingenu, v Německu. Příjmení za Svobodna, Guillou. Jména rodičů Yves Guillou a Jeanne Pro. Zeptal se mě, jak jsme se s Dominikem seznámili. Já odpověděla, že to bylo u matčiny sestry v červenci 1971 a dodala jsem, že to byla skutečná láska na první pohled. Zeptal se, jak bych popsala manželovu osobnost. Je to laskavý, pozorný člověk, skvělý chlap, proto jsme pořád spolu. Zeptal se, jestli si zveme domů návštěvy. Já na to, že často. A když mě požádal, abych mu takový typický večer popsala, odpověděla jsem, že nemají předepsaný průběh, nejsme žádní zaprdění stařečci. Zeptal se mě, v kolik hodin chodím spát. Jestli do postele uléháme společně s manželem, jestli si odpoledne někdy zdřímnu. Ty otázky mě trochu zarážely. Pořádáte swingers? Už jsem tomu vůbec nerozuměla. Slyšela jsem se odpovídat, že nikdy, v životě. Hrozná představa. Slyšela jsem se koktat, že vyměňování partnerů je pro mě nepředstavitelné, že bych nesnesla, aby se mě dotýkali jiní muži, že k tomu potřebuju city.